La plej populara studo directoi dum la nuniara studentiga sesio en la Varsovia Universitato estis la economicai. Plej multai candidatoi por unu studloco anoncigis en la facultatoi de la japana kaj korea filologioi. Por la licenzae triarae kaj magistrigae quiniarae studoi, plej multai studentoi electis economicon, financoin, investajoin kai contadon, informadikon kai ekonometrion, temis pri preskaŭ 3000 personoj. Sekvis administrado kun 2,4000 kandidatoj kai laŭvice financoj, contado kai asekuroj 2,2000 personoj. Pli ol 2,1000 personoj elektis psikologion kai 2000 la anglan filologion. Por unu loco en la facultato pri la japana filologio rivalis 25 personoi, en la facultato pri la korea filologio 22 personoi. 22 personoi rivalis por unu loco en la facultato economico administrado kiel interbrancia stud objekto pri economico managerado. 19 personoi rivalis por unu studloco en la facultato pri giornalistico kai amas comunikiloi, kun specializo publicai relatoi kai mercatico de sociai forumoi. 18 personoi je unu loco calculigis en la facultato pri la cina filologio. Grandan popularecon en la Varsovia Universitato giuis crome nova stud directo gvidota cun la Varsovia Medicina Universitato Medicina Chemio. Temas pri interbranciai ingenierai studoi cun conoi pri chemio vastigitai e electitai problemoi de la medicinai, biologiai, farmaciai cae parenzai scienzoi. Por unu loco rivalis 16 personoi.